Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Máme pro vás další díl podcastu společnosti Progressus a mým dnešním hostem je Dominik Gazdoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy od svých 17 let obchodujete s použitými knihami a v posledních letech se vám podařilo vybudovat platformu Knihobot, která představuje jednu z možností, jak i v dnešní moderní době provozovat antikvariát. Dominiku, knihy jsou váš podnikatelský život. Hrají knihy důležitou roli i ve vašem osobním životě?
Dalo by se říct, že jo, ale nemyslím si, že jako nějak jako výrazně odlišnou prostě od nějakých jako běžného člověka, který prostě čte, jo. A není to, že bych byl jako nějaký literární odborník nebo něco takového, rozhodně ne. A ani jako nepřelobskám prostě 3 knížky za týden, jo, tak rozhodně ne.
Jak se tady stalo to, že se knihy staly vaším podnikatelským záměrem?
Ono samozřejmě, ten příběh je složitější a má jako spoustu nějakých jako slepých uliček a podobně. A každopádně vlastně, jako, jestli tam mám jako k tomu nějakou jako anekdotu, tak vlastně úplně na začátku, jestli pamatuju, já jsem prostě třeba jako, nevím, v 16, v 15 nebo něco takový, jako, a zháněl nějakou knížku, která jako nebyla jako dostupná. A jsem jako, tehda se to obchodovalo na okruhu, prostě, nevím, za jako třeba trojnásobek té ceny, za kterou se dá jako koupit. A já jsem si jako říkal, jako jestli se zblázili, protože to bylo jako nad můj rozpočet. A chvilku mi jako vlastně trvalo, než jsem jako zjistil, že vlastně třeba ten předchozí díl té knížky, když já prodám, taky se to obchoduje draho. Jo? Takže jsem byl jako schopný si takhle jakoby vydělat na tu jinou knížku. Ale nějak mě už to pak jakoby nenechalo úplně jako klidným a začal jsem se jakoby tam dívat víc, jako co se děje. Jo, takže já jsem v nějakou chvíli a vlastně na střední škole si přivydělával tak, že jsem občas nějaký knížky koupil, nějaký prodal a jakoby v nějakým malém objemu, prostě po internetu.
Takže osobní zkušenost?
No, jasně. No. Vlastně.
Pamatujete si, co to tehdy bylo za titul, který vás takovýmhle způsobem posunul k tomu myslet na vlastně podnikatelský sen?
To byly Boží bojovníci od Sapkovského. No.
Takže kdyby se vás někdo zeptal, jaká kniha vám změnila život, byla by to právě tahle?
Nevím, no. Ono by se to možná pravděpodobně vyvinulo jako úplně stejně, zrovna se zrovna jako potkalo. Tak na otázku, jaká kniha mi změnila život, jako odpověď nemám. Jo. Ono to je všechno stejně takové jako řetězec různých jako věcí, která, kdyby tam kterákoliv z nich nebyla, tak se to mohlo vyvíjet jinak, anebo taky ne, jo, takže nejsem úplně jako, ne, že bych věřil na nějaký osudový okamžiky. Tak.
Řetězec událostí, jak to tak bývá, pojďte nám představit váš řetězec událostí, který vás dostal ze Zlína do Prahy a k vlastnímu biznesu.
Já jsem teda, takhle jsem začal, jak jsem to řekl, a nějakým způsobem jsem se jako přivydělával, zároveň jsem úplně nedával moc jako času studiu, jakoby už na té střední škole jsem měl prostě problémy a ze dvou škol mě vyhodili, naposledy jsem odešel pak sám, říkám si, jako, co tohle budu dělat. A ty knížky bylo, jako, jsem jako věděl, že nějakým způsobem umím řešit, tak jsem se otevřel malý prostě antikvariát, mé tradiční kamenný antikvariát ve Zlíně a ta ambice tam jako nebyla žádná velká, jenom byla prostě potřebuji se nějak živit. Zároveň mám problém s autoritama, takže tady budu jako svým pánem. Prostě jsem se otevřel obchod a tam jsem prostě jako pár let seděl, lidi mi tam nosili knížky, jiní zase peníze. A takhle jsem jako nějakou dobu fungoval. Ale během nějakého toho jako dospívání, který se vlastně odehrávalo spíš jako v tom obchodě, si postupně uvědomil, že bych jako možná chtěl trošku něco ještě víc jako zkusit, než tohle z toho, protože ono ta obživa antikváře je jako velmi jednoduchá, pohodlná, vlastně jako příjemná, ale vlastně, že člověk je třeba jako 22, tak je jako otázka, jako OK, tak to teďka budu dělat jako až jako do důchodu, jo, prostě. A tak jsem říkal, OK, pojďme zkusit něco jiného. Zároveň jsem, protože jsem už jako byl v těch knížkách nějakou dobu a měl jsem jako poměrně velký přehled o tom, jak to celý funguje. A tak mi došlo, že tam jako vlastně obrovská díra na trhu, kterou nikdo neřeší. No a to nás postupně pak jako táhlo do Prahy, protože jakýkoliv B2C business se prostě líp dělá jako z velkého města než z malého a všechno prostě v Praze bylo jako jednodušší. Jo. Vlastně každá investice se vám jako dřív vrátí, takže proto jsme se přestěhovali do Prahy.
A Knihobot jste založil, protože jste chtěl mít něco modernějšího než ten antikvariát. Byla to tahle touha?
Ne, v modernost tam nehraje roli a vůbec žádnou ani jako, no, obsesí z moderností jako netrpíme, ale pak jsme jako docela vlastně konzervativní člověk na nějaký jako osobní úrovni. S tím prodejem na internetu jsem jakoby začínal, jo? Jako ten prodej na internetu ani není žádná jako revoluce. No, úplně každý, dneska už každý antikvariát, který tady v republice je, tak má svoje internetové stránky. Ty obchody, které vy vidíte, jsou vlastně jenom jako způsob, jak získat ty knihy, jo? Že to tam někdo přinese. Ale primárně je to o tom, že hledají nějaký poklad, že najdou, tak ho prodají na internetu, protože když mám něco jako zajímavého, drahýho, tak mám větší šanci, když to jako nabídnu celému tomu publiku, než bych to nabízel v tom svém obchodě a doufal, že tam někdo jako přijde a zázračně to koupí. A proč jsem založil Knihobot? Co je ten rozdíl? Jo? Většina antikvariátů funguje takovým způsobem, že prodat knížky je velmi snadný. Ty knížky jsou buď levnější než nové, a to je jako velká incentiva, anebo jsou takové knížky, co nejsou dostupné na tom běžném trhu s novýma knížkama, protože jsou vyprodané a podobně. Takže vlastně, jakoby, co ten antikvář má, tak prodá. A v zásadě ještě v té situaci, když jsem jako začínal, tak byla ještě jako nějaká přemíra toho, kolik lidí se snaží ty knížky jako prodat nebo zbavit se jich a to, kolik je antikvariátů. Takže vlastně antikvář si vybírá a hledá ty poklady, jak jsem řekl, a ten prodej jakoby není problém. A celý ten biznis se odvíjí od toho, jak dobrý knížky umí vykoupit nebo neumí. A v téhle situaci prostě spousta těch knížek jako nejde vlastně udat. Ani tomu antikvářovi vlastně končí jako na nějakých jako sběrných dvorech a podobně. Mě jako často volali prostě ze sběrného dvora, hele, máme tady plný kontejner knížek, přijďte se podívat, pak jsem přijel, že do toho pršelo prostě. A v ten moment mě jako došlo, že tam ten objem je obrovský, který se dá řešit, ale vlastně člověk musí být jako dřív během toho zachytávat to dřív, než když ty knížky už jsou jakoby na vyhození. Jo? Prostě nemusí to být, že to toho naprší ve sběrném dvoře, ale prostě člověk obopná knihovna, takže vezme prostě 20-40 knížek, dá to do krabice, odnese to do sklepa a v tom sklepě to leží 30 let a už to má takový ODR, který z toho vlastně jako nejde dostat a zároveň ty knížky přestávají být nějakým způsobem relevantní, nebo prostě ne úplně vždycky, ale prostě jsou méně relevantní. A takže ta myšlenka byla, já potřebuji stát v tom procesu, v ten moment, když to ten člověk chce odnést do toho sklepa a ne v momentě, až když on to řeší, že to musí vyklidit z toho sklepa. Takže jsme začali s Knihobotem, ale ta myšlenka teda byla o tom, že ta antikvární služba je taková, že člověk se má problém, že má knížky, kterých se potřebuje zbavit, protože potřebuje uvolnit byt nebo něco takového. A antikvář mu to teda vezme, dá mu nějaké jako symbolické peníze a ty obě strany jsou v zásadě jako spokojený, ale jako není to nic skvělého z pohledu toho zákazníka. Je to prostě, jako měl jsem problém, někdo mi ho vyřešil, ztratil jsem pár korun, neřeším. A my jsme chtěli udělat, aby ten zážitek pro toho člověka, který chce prodat ty knížky, aby byl vlastně jako takovej, že to řekne jako svým známým, hele, prostě prodal jsem to, bylo to jako jednoduchý, dostal jsem spoustu peněz a podobně. No a v tom momentu jako přišla ta myšlenka, že my musíme ten business model převrátit, protože běžně se dělá to, přijedu na knížky, podívám se na to, nabídnu nějakou cenu vyřešený. Jednak ve velkém objemu tohle nejde dělat, aby tohle bylo závislý na tom nákupčím nějakým prostě nebo tom majitelovi, který se takhle objíždí a může dělat to riziko. A zároveň takhle přijedu jenom na prostě 300 plus knížek. Jo? Nebudu prostě nikomu jezdit, když chci prodat 10 knížek. Tyhle ty dvě věci se daly by se zkombinovat, takže my jsme to úplně otočili, začali jsme to dělat, takže my vlastně ty knížky vezmeme, prodáme je a teprve potom zaplatíme těm lidem. A což zní možná jako neintuitivně, že to by to nemuselo být úplně jako, že ten jako úplně jako tah na branku, že prostě to děláme takhle. A každopádně nám to umožňuje zaplatit těm lidem výrazně víc, než bychom mohli, kdybychom dopředu něco jenom odhadovali a ještě by nám v tom jako leželi peníze a riziko. Zároveň jsme schopni takhle, jako nemusí jezdit na to místo ten nákupčí, že prostě stačí to, že tam přijde kurýr, vyzvedne si ty knížky a kurýra můžu poslat prostě pro 10 knížek, nemusím ho prosílat pro 300 kusovou knihovnu. Jo, takže ona fakt byla zatím spíš jenom ta jako úvaha, jak by se to dalo dělat ve velkém objemu. Protože to moje úvaha už jako na začátku byla taková, že ty antikvariáty tady dneska obsluhují prostě třeba 10% toho potenciálního trhu, který tam je. A ty ostatní knížky se prostě vyhodí, protože to nemá žádný jiný řešení.
Vy jste to hodně nastínil, ale pojďme popsat celý ten proces na té vaší platformě Knihobot. Od člověka, který má doma přečtenou nebo řekněme použitou knihu, on ji ani nemusel přečíst, ale prostě se jí chce zbavit, až k novému majiteli.
No, je to jako hrozně jednoduchý. Jo. Vlastně stačí se jako rozhodnout, jakým způsobem to k nám dopravíte. Těch způsobů je prostě spousta. Můžeme vám poslat na adresu kurýra, můžete to donést na nějakou z našich poboček, nebo prostě třeba teďka jako na jednu z 56 poboček levných knih. Můžete to dát kurýrovi rohlíku, který to, jako nám není potřeba nic objednávat, jenom prostě, když vám přiveze nákup, tak mu dáte tašku. Na těch způsobů je tam víc, já teď myslím, že ani se nepamatuju všechny úplně. A každopádně jsme se snažili udělat jako co nejvíc redukovat tu bariéru toho, že se to k nám dostane. A aby to bylo vlastně co nejjednodušší ten proces, že se to k nám dostane. A v momentě, kdy se tohle stane, tak to jako to poslední, co od vás jako potřeba. A potom my to nafotíme, popíšeme to, dáme to na web, oceníme to, prodáme to. V momentě, když se to jako prodá, tak v ten moment dostáváte provizi.
Bylo těžké navázat spolupráci s takovými institucemi, které jste jmenoval, Levné knihy, Rohlík, to muselo dát asi velkou práci vybudovat tuhle záchytnou síť pro ty knihy.
Se mi líbí označení Rohlíku jako instituce. No, jasně, no, tak je to o tom, že vás prostě často mnohde všude odmítnou a občas ne, no, tak občas se to podaří domluvit, jo. Třeba Levní knihy byly v tomhle tom takové jako vlastně průkopník, protože jako byli první, kdo s námi jako fakt něco jako domluvil a kde se prostě tehdy děli jako docela jako zajímavý změny uvnitř, takže se to dalo jako protlačit. A kdy jsme se vlastně jako tehdy prostě volali se jejich tehdejším ředitelem vlastně úplně o něčem jiným a pak nás jako říkám, hle, nechtěli byste tohle zkusit. A nakonec to jako prošlo, vlastně úplně jako jsme mysleli, že to nepůjde a nakonec to jde. A hele, Rohlík byl třeba jako fakt úplně jako fascinující zkušenost, jak ta firma ještě jako dneska v té své velikosti, kdy člověk už čekal, že tam bude jako nějaký jako korporátnější.
Tak vidíte, že to je instituce.
No ne, to jsem právě, to právě že ne, jako v té své velikosti bych čekal, že to bude jako strašně jako trvat, vůbec to jako schválit, domluvit to, že tam prostě bude prostě tisíc nějakých jako stakeholderů, co bude mít nějaký jako k tomu různé jako připomínky, jestli to dělat, nedělat to. A ono v zásadě prostě od té doby, co my jsme jim to jako vlastně poprvé navrhli a prostě už to jako fungovalo, tak to neběhlo snad ani jako měsíc. A to fakt mluvím o takového toho jako nápadu, jako hele, chtěli byste a prostě po ten moment, že už to jako reálně někdo vozí a jako prostě jako Rohlík byl jako strašně rychlej a ty meetingy s nimi byly prostě strašně jako věci jdoucí a hele, jako tak byli tak rychlí, že vlastně jako to vlastně oznámili médiím dřív, než to oznámili svým kurýrům, jo. takže tam jakoby sice trošku jako lítali ty třísky, jo, jako kolem, ale vlastně bylo jako neuvěřitelné, že to takhle jako rychle povedlo udělat. No.
Odkud se knihy vykupují? Jsou to spíš jednotlivci nebo se zapojují i instituce?
Jednotlivci. Vůbec instituce nehrají žádnou roli.
Nemáte v budoucnu třeba v plánu oslovovat knihovny, které budou vyřazovat, nebo obecní úřady v malých vesnicích, že by se vám to třeba
hodilo? Hele, knihovny, které vyřazují knížky, vyřazují, protože už se jako nikdo nepůjčuje. Jo? Tak ten moment nedává úplně smysl, že my bychom jako zvládli prodat, a takže tomuhle jako my vůbec jako pomoc neumíme. Pak další věc, jako která by se nabízela, tak jsou jako různé jako přebytky z nakladatelství, ale zase jo, v momentě, kdy oni by to byli schopni prodat, tak nám to nemusí dávat. A takže vlastně takhle jako je možný se dostat ke knihám, který vlastně nikdo nechce. Jo. To znamená, pro nás je fakt jako klíčový ten fyzický člověk, který prostě jednou za 3 roky protřídí tu knihovnu, řekne si, hele, tohle už nepotřebuju a my mu to umíme vyřešit.
Ale stále jsou to spíš žhavé tituly. O které je zájem?
To je to mix všeho možného samozřejmě. Jo? Ne, vždycky je to jako dobrý, ale je to prostě je to mix. Jo? Když to prostě vyřazené knížky z knihovny jsou prostě vyřazené a jsou vyřazené, protože se prostě 5 let nikdo nepůjčil.
Takže není to tak, že každé zboží má svého kupce?
Ne, rozhodně ne. A u těch knížek, nebo vůbec ne, u toho použitého zboží je právě jako největší problém vlastně ta kvalita toho jako ty strany toho příjmu, že se to úplně nedá. Nebo takhle, ono se to dá filtrovat, ale ta filtrace vás vlastně vždycky něco stojí. Že co tam pustíte a nepustíte, komplikuje to tím třeba tomu zákazníkovi potenciálnímu a tak. A vlastně jako celý jako bazarový biznis stojí na tom problému, že ne všechno jde prodat.
A jak to filtrujete? Máte na to nějaký klíč?
No, my se právě snažíme to moc nefiltrovat, aby jsme to zákazníkům úplně nekomplikovali, a aby jsme mohli říct, ale vyřešíme vám všechno. A co tam je jako takové jako základní filtry, že tam jako nechceme pouštět jako nějaký věci ve špatném stavu, jo? Že to prostě jako vyloženě roztrhaný, nebo dost často bývají takové ty jako sklepní plesnivé věci, tak jako my rovnou říkáme, hlavně jste to měli ve sklepě, tak to ani neskoušejte. Poznáme na kilometr daleko, že ta knížka byla ve sklepě. A tomu už neumíme pomoci. Jo? Když to prostě v tomhle stavu, my to ani nechceme prodávat, my chceme jako naopak lidi naučit, že ty jako naše knížky jsou v zásadě jako nový, že prostě se nemusí mít strach z toho koupit si použitou knížku, že tam jako není žádný zásadní rozdíl. A i z tohohle důvodu já tam jako nemůžu pustit prostě věci, co ležely 30 let ve sklepě, nebo prostě co jsou nějak jako extrémně rozškubaný a podobně. No a pak jsou jako knížky samozřejmě, které jsou třeba jako ve skvělém stavu, ale prostě bylo to jako přehnaný s nákladem a podobně. A tam ta hra je spíš o tom, jako za kolik ji prodáme, než jako jestli jako prodáme. My jsme jako schopni prodat velkou část těch věcí, ale prostě něco se třeba prodá za 10 korun. Jo. V ten moment jako nic nedostane ani ten dodavatel a pro nás je to ještě ztrátová operace, protože jsme jako na tom měli nějaký logistický jako náklady, ale teďka ta naše strategie je taková, že chceme se pokusit prodat všechno v zásadě, pokud je to aspoň trochu rozumný.
Jak se na vašem biznesu promítá digitalizace a příchod čteček? Nemáte pocit, že těm klasickým knihám už zvoní umíráček?
Čtečky jsou tady už nějakou dobu na tom trhu. A konkrétně třeba jako Amazon Kindle už snad jako 11 let nebo něco takového. A což byla jako ta velká hlavní jako revoluce. No a pak tam samozřejmě, když tohle jako nastalo, tak byl strach, že to jako ty běžné knížky vytlačí, ale reálně, když se jako podíváte na data o prodejích e-knih, tak ono to dosáhlo nějakého svého vrcholu, pak to dokonce pár let jako klesalo a teďka by se dalo říct, že to vlastně jako stagnuje. Jo. Takže za mě tohle je nějaká věc, kde prostě budou vedle sebe prostě koexistovat prostě fyzické knížky a audio knížky, teda audio e-booky. Pak jsou samozřejmě ještě audio knížky, co třeba jako zrovna ta věc, která dneska je na vzestupu, ale to jsou prostě rozdílné formáty, které mají svoje jako výhody a nevýhody a prostě nějakým způsobem jako to dosáhne saturace toho trhu a pak budou ty věci existovat vedle sebe. A vlastně ty běžné papírové knížky vůči knihám už měly jako vlastně příležitost ukázat, že i jako v dnešní době je to stále jako výrazně silnější jako médium. A za mě vlastně ta konzervativní odpověď je vlastně jako věřit těm jako papírovým knížkám, protože to je jako formát, který je tady jako stovky let. A A teďka jako ukázali před tím prostě několika lety, že ty knihy s tím jako v zásadě moc nic jako neudělali.
Mm-hmm. Tak to jsme se hodně pobavili o knihách a o vašem podnikání. A teď by mě zajímalo, co se týče vás osobně, jestli jste během té vaší kariéry zažil nějaké krušné chvíle a jak jste je osobně překonával? Určitě jste je zažil, ale jak jste je překonal?
A takhle, já si myslím, že vlastně to podnikání je o tom, že ty krušné chvíle jsou tam v zásadě neustále. A je to potom, jako, jak dlouho to člověk jako vydrží v tom tempu. Jo? Že vlastně a je to z podstaty riziková věc a člověk dělá nějaké jako rozhodnutí, které můžou jít, nemusí jít. A důležité je se tomu vystavovat takovým způsobem, že je tam víc těch věcí, co můžou být, než těch, co nemusí být, nebo když ta věc vyjde, tak to má větší jakoby dopad, než když nevyjde ten negativní. A potom může to jenom jako naskládat tam těch věcí hrozně moc, čím víc jich tam člověk naskládá, tím víc se jako vystavuje té pozitivní statistice, ale na druhé straně tohle jakoby pak rychlost způsobuje to, že jako člověk je v permanentní krizi vlastně. A takže jako je tam hrozně těžké jako vypíchnout nějaké jako konkrétní momenty, ale mi přijde, že jako co půl roku v zásadě se člověk jako na ten biznis jako kouká jako očima, že si říká, to se musí jako sesypat úplně, jestli jako nic nevymyslíme, pak většinou něco vymyslí. A je to prostě o tom, jestli člověk má tu nátoru, že ho to vlastně jako baví a mě by spíš jako vlastně nakonec jako psychicky víc zeptalo, kdyby, nebo vlastně jsem to jako zažil právě na tom jako začátku, že jsem jako vlastně pár let seděl v tom obchodě a ona to byla fakt jako docela jednoduchá, příjemná obživa a nevím, no, prostě pro mě, tak tam jako nejsou ty výzvy, tak vlastně to jako není zábavný, no, takže zároveň má prostě v ten moment člověk vlastně pocit, ta stagnace mi přijde jako nejhorší, jo, přijde jako lepší, že to občas udělá jako nahoru, dolů, jo, ale ta stagnace je mnohem děsivější, teda pro mě osobně.
Mm-hmm. A jak zvládáte psychicky odpočívat?
Přiznám se, že to úplně nezvládám. Jo. jakože bych se jako vyčekal.
Tak stále tady sedíte, usmíváte se, určitě je něco, co vám pomůže. My jsme takový podcast, který se snaží inspirovat lidi i právě, co se týče podnikání, tak no, ale to zcela jistě máte něco, co vám pomůže.
No, je takhle, no, já vlastně jako nemám určitě nějakou jako takového recept nebo něco, co bych dělal. Já nemám jako věc, že bych se jako čistil hlavu. Jo. To je jednak jako vlastně nad těma věcma furt přemýšlím a baví mě to. A jak jsem řekl, pro mě je spíš horší to stagnace, co jo, že se jako nic neděje. A vlastně, když se jako něco rozbije, tak se to pak jako zákonitě musí podařit vyřešit, protože prostě jenom otázka jako doby a nákladů prostě. A ten pocit samotný, že se ta věc jako, že se to rozbilo, vyřešilo se to, tak jako dostatečně euforický na to, že vlastně jako člověk pak nemusí jako si říct, tak teď musím odejít jako na 2 týdny na dovolenou. Jo? To já tam jako nemám, naopak spíš jako se úplně jako bylo jako nějaký měsíce jako konec jako nic nedělo a pak najednou se jako to vždycky jako sesype na jednu hromadu. Jo? A prostě pak jsem jel ten den z té práce a říkal jsem si, to bylo super. Jako, že se to prostě se to jako pohlo, rozbilo se to, pak se to vyřešilo. A jo, vlastně mám hrozně dát takový ty akutní problémy. Jo, jako je to jako, že
takové to, že se musím teď hned
něco řešit, jo, že to není jako, že o tom může člověk dlouho přemýšlet. Jo, ale že to prostě jako tak a teď musíme jako přestat dělat to, co děláme, musíme rychle jako začít řešit tu situaci, jo, prostě jako covid třeba, když začal, to bylo skvělý, jo, prostě to bylo jako, že
co se dělo?
Jo, jakože člověk by si jako ty pocity jako míchali, jo, samozřejmě jako a ještě jak to vypadalo mnohem dramatičtěji třeba na začátku a to, tak jako a člověk samozřejmě jako neměl radost jako takovou, ale prostě to řešení toho, že musíme jako každý den řešit nějak jako vývoj té situace, bylo jako strašně zábavný vlastně, jo. A člověk pak nemá jako čas a si jako dělat starosti, jo, protože musí jako řešit ty věci, za to jako, že si sednou z hlavou do klína, tak mi jako nějak jako nepomůže, jo. A vlastně já říkám, že jsem byl na začátku spíš problém, jako kdy se nic moc nedělo, kdy vlastně všechno bylo v pohodě a nevím, no, já jsem jako, třeba jako dneska vůbec třeba lidi mají mnohem víc jako psychických problémů a tak, já jako nemyslím, že to je z velkého množství stresu, ale jako naopak jako z nedostatku stresu. To jako naopak, jako, že ty lidi nemají co řešit, prostě nemají jako důležitý starosti, tudíž prostě se utápí ve svých nějakých jako myšlenkách a hele, já si jako myslím, že když prostě člověk jako řešil, a jestli prostě přežije zimu, tak to jako vlastně bylo víc stresující, než to, co jako stresuje dnešní lidi. Jo. Ty psychické problémy jsou podle mě jako, že ten mozek nemá tu zátěž. Vlastně. Naopak. Ale nejsem psycholog, takže to je jenom nějaký jako laický dojem z toho, jak jako vnímám sám sebe a svoje jako psychické stavy. No.
Takže váš klíč k udržení si duševního zdraví je hledat neustále nové výzvy?
No, asi to možná pro každého je jiné, jo. To já zase jako nechci říkat paušálně, ale jo, já prostě to nevnímám, takže se vystavuju nějakému stresu a pak s tím jako jdu bojovat. Ten stres je to, co mě jako vlastně jako nabíjí, že jo, samo o sobě nějak.
Hmm. A promítá se to nějak do vašeho osobního života, že přijdete domů a říkáte, jo, dneska byl tak stresující den, to mám radost. To jsem si to užil.
To jsem občas říkal, no. Ale jako já mám pak ještě docela dost jako práce i doma. Já mám třeba jako 3 děti. A tak, takže vlastně tam nemám úplně takový ten prostor. Že?
Takže co nejvíc práce v práci a co nejvíc práce doma a tak. Pak jste spokojený.
Jako nejhorší, když není práce. No.
Já jsem se o vás dočetla mimo jiné ještě, že vás v podnikání inspiruje Tomáš Baťa. Jak se to projevuje?
No, to je, hele, to je, jako ono je to teda takový hrozně jako kliše.
Tak jste ze Zlína.
Spousta lidí říká, no, tak já jsem navíc ze Zlína, takže tam měl tomu nějakou vazbu. A u mě to třeba rozovlivněný ještě tím, že já když jsem dělal antikvariát ve Zlíně, tak vlastně jakoby ty nejlepší poklady z toho jakoby, k kterým jsem se dostal, tak byly jako typicky nějaké jako batěvské věci. Znám prostě nějaké třeba jako dopisy prostě přímo od Bati a pak jako třeba různý jako tady ty knížky a podobně. Já jsem nějakou dobu jsem to vnímal jenom jako artikel, který jako umím prodat za dobrou cenu a tam často kde nějaký blbý sešit, jak se prodá za pár tisíc a já jsem si vždycky říkal, no ti lidi jsou jako blázni, že jo, ale zároveň tam bylo, jak jsme ty věci dostávali do rukou, tak byla jako ta otázka vlastně jako, proč to někdo dá ty peníze, takže jsem se v tom jako štoural, jo. Mm-hmm.
Co na tom ty lidi mají?
A přesně, co na tom jako je. Jo, nemyslím si, že to vlastně jako, já nejsem jako sběratelský typ, takže vlastně furt jakoby nějakým způsobem nerozumím tomu, že jako někdo potřebuje za ten fyzický objekt dát nějaký jako velký peníze, prostě protože to je něco, ale vlastně jako v zásadě jsem přečetl, co se mělo jako na tady to téma batismu a tak a je mi to prostě jako blízký. No.
Jaká myšlenka třeba vás hodně ovlivnila?
Myšlenka, no asi není jako konkrétní myšlenka, ale jako jednak dvě věci, jo. Prostě Baťa nějakým způsobem, myslím si, že měli podobnou trajektorii jako myšlenkou jako třeba já, že on prostě z nějakého jako chudýho kluka, který měl jako hodně jako socialistický sklony a se jako změnil na hardcore kapitalistu a to je třeba něco, co je mi jako blízký, když jsem jako četl nějaký ty jako jeho úvahy na tohle téma. Tak se jako potom můžu vlastně v zásadě podepsat. Jo, a samozřejmě ta věc je nějakým způsobem dneska jako přežitá. Jo, jakože prostě je to 100 let dávno prostě, tak spousta těch věcí je jako nějakým způsobem ovlivněný tou dobou a podobně. Ale v nějakém tom základu je mi to hrozně jako blízký. A i ty jako motivace a všechno, co kolem toho byly, jsou jako super. Zároveň prostě ta snaha o tu jako jednoduchost. Jo. Vlastně on tam pořád se snažil vracet tu jednoduchost k těm do těch věcí a někdy ty věci jsou jako strašně jako jednoduchý a jo, nevím, třeba to mě třeba hrozně jako vždycky utkvělo a on tam měl nějakou, prostě někde napsal nějakou stať o konkurenci, prostě jako obecně o tom, jako o institucu konkurence a vlastně a tam byla prostě taková jako hezká vláška, jako že na konci, že prostě to, jako, a to, že u vás jako nenakupují zákazníci, jako nemá jako vaše konkurence vůbec žádný vliv, jako na to můžou prostě váš prach v regálech a vaše jako prostě špatný zboží A jsou to takové jako hrozně jednoduché věci, no. Prostě jako tak jeho hláška jako cena je diktátor, jo. To je vždycky člověk jako sedí vždycky na těch jako různých jako diskuzích se jako s marketákama a podobně. A tím to je teďka třeba, myslím, jako, jsem jako skvělý marketingový tým, ale už jsem jako mockrát s různýma lidma diskutoval na téma marketingu a teď se to furt jako hraje na takový to, jako vlastně, jak se člověk jako musí jako zachovat tu marži, aby pak prostě mohl dělat si ten branding a teď, aby to bylo jako všechno hezký a vlastně vždycky jako jako lisu leva jim vlastně trošku jako smrdí, jo, ale pak dáte poštovní zdarma a prodáte to dvakrát víc prostě, jo.
Dominiku, my když jsme připravovali tenhle rozhovor, tak jste mi napsal takovou skromnou větu a já si myslím, že by na závěr mohla zaznít. Opravdový úspěch je daleko a čeká mě ještě hodně práce. Dominiku, jaké sny a cíle máte pro vás osobně a pro vaši firmu do budoucna?
To jo, osobně do toho bych možná ani nezabíhal, hele, to je jako složitější, to bych mluvil díl. Mě každopádně baví ty věci dělat a vnímám to prostě tak, že to není o tom, budu dělat třeba jako malý hezký biznis, ale je to o tom, že čím větší ta věc je, a tak tím prospěšnější to vlastně v zásadě je. Jo? Myslím si, že ten svět je ve skutečnosti velmi jednoduchý, a v momentě, kdy mi prostě platí nějací zákazníci, platí mi dobrovolně, tak čím víc mi platí, tím větší já jsem jim přinesl hodnotu na druhé straně, čím větší biznis vybuduju a když u toho nebudu okrádat prostě lidi nebo dělat nějakých podvody, a tak jsem tím vlastně jako udělal jako hrozně dobrou věc. Jo? A je úplně jedno, jestli děláme něco, jako že prodáváme jako použitý knížky, jo? To znamená, jako že dáváme nový život věcem a teď jsou to ještě ty knížky a to je jako všechno takové jako hrozně vznešený, no, nevím. Já úplně jako tuhle představu netrpím. Já si myslím, že ten jako základní dobrá věc je prostě v tom, že tam prostě máme zákazníky na obou těch stranách a ti dobrovolně s námi interagují a jich stále víc. Jo. Prostě a čím víc jich je, tak tím víc to znamená, že to je jako dobrá věc. To znamená, jak prostě chce, aby to bylo co největší. A v rámci třeba toho knihovotu je to prostě o tom, že tu službu, kterou my děláme, tak jako v Evropě nikdo jiný nedělá. A teda kromě českých reknih. Což je jako vtipný, že v jedné zemi jsme jako dva. A jinak jako fakt nikdo. No, to znamená, pro nás jako čeká velký 9 miliard eur velký trh v Německu. A co se týká té celoevropské úrovně, tak už je třeba něco jako 40 miliard eur, a který si myslím, jako, že vlastně umíme těm lidem tu službu dodat. Takže to jsou ty jako následující roky, jsou tohle vlastně.
Tak já vám přeju, co vám ve vašich plánech moc daří. Děkuji, že jste přišel. To byl Dominik Gazdoš, byl dalším hostem našeho podcastu. Já se budu u dalšího dílu těšit na viděnou anebo naslyšenou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.